Hor atzetik entzuten ari zareten soinu hori egiten dute antza denez gravitate uhinek joan den ostegunean egin zuten hori hoiek aurkitu zituztelako iragarpena eta bueno, gravitazio uhinak horixe da ezagutu berri dugun izena eta bueno, ba horren inguruan hitz egin nahi genuen datozen minutuetan. Kosmosa ulertzeko beste ate bat direla, horixe esaten zigun berria.eusek, eta bueno, esan dakoa guk gehiago jakin nahi genuen horren inguruan, eta horretarako ekarri nahi izan dugu ona, gure da, Ana Galarraga, Elhuyarreko kidea. Bueno, gravitate uhinak, horixe da modan dugun kontzeptua zientziaren alorrean. Azteko eta behin noski galdera behar beharrezkoa, zer dira gravitate uhinak?
Bai, galdera errez botatzeko eta azaltzeko ezain erresa ez. Baina, bueno, egia da, lortu dutela behintzat, dano jakin mina izatia eta ulertu nahi izatia, ba berez, hain kontzeptu erresak edo evidentiak ez direnak. Eta ez dira evidentiak, ba, bueno, Einsteinen erlatibitatearen teoriaren barruko kontzeptu badalako, eta ez da zagarraren gravitazioarena baino kontzeptu zailagoa, baina bai, ulertzeko edo antzemateko ba
azaltzen zailago
bai ta ez azaltzeko bakarrik antzemateko pentsa 100 urte behar izan dira iragarri zirenetik eta teorikoki Einsteinek frogatu zunetikan edo ondorioztatu zunetikan ba gravitazio uhin hoiek existitzen dirala badirela eta 100 urte behar izan dira hoien froga zuzena edo evidentzia jasotzeko eta zergatik ba direlako oso indar ahulak. Einsteinek egin zuena bere erlatibitatearen teoria horretan izan zen, bueno, aurrikusi zuen, ba, masa handiko objektu bat daunean, espazio eta denbora bere inguruan, ba, itxuragabetu egiten dela, desitxuratu edo deformatu egiten direla. Eta sortzen direla, uhin batzuk, transmititzen direnak, hoie dira, gravitazio uhinak, ba, errexena izango litzake, konparazioa hori, harri bat botatzen denean bezala uretara eta sortzen diren uhin hoiek, ezta? Ba, antzeko zerbait izango litzateke eta horren bidez, ba, bi gorputzen arteko, ba, erakarmena, horren bidez transmitituko litzateke. Gertatzen da, hori detektatzeko, esan dugu oso indarra ula denez, ba, behar da masa ikaragarria handia daukan zerbait. Eta zerk dauka masa handiena espazioan? Bueno, eta guk ezagutzen dugun unibertso honetan, ba zulo beltzak. Orduan detektatu dutena izan da bi zulo beltz elkartzean askatu zituzten gravitazio uhinak.
Orain dela gainera ikusi dut eta gainera harritu egin nau, orain dela 1300 urte.
1300 milioi urte.
Ara.
1300 milioi urte. Eta gainera kalkulatu dute baita ere ze masa zuten zulo beltzoie, bateko mentzun 29 aldiz eguzkiaren masa, eta besteak 36 aldiz handiagoa, ezta? Eta hoiek bilak elkartu zirenean, 3 eguzkiaren masa izango luketen energia askatu zan uhin modura. Ba, hori badakigu, hori bai da ezagunagoa, Einsteinen formula hori masa eta energia erlazionatzen dituna. Eta masa eta energia baliokidea direla esaten duen hori, ba hori gertatu zen. 3 eguzkiren masa uhin modura askatu zen, gravitazio uhin modura. Eta seinale hori da orain jaso dutena. Hori jasotzia ez da bat ere erresa eta horregatikan 100 urte hauek, ez? Ba, egin behar izan dituzte bi interferometro horrela izena dute, eta bueno, dia azkenian zentro ikaragarria handiak, ba, laser izpiak bidaltzen dituztenak eta laser izpioiek nola deformatzen dian neurtzen dute. Azkenian hori da esaten deguna, ez? Uhin hoiek eragiten dutena da deformazio bat.
Bai.
Eratzea eta uzkurtzea. Ba, uretara bota deun harriak eragiten duen bezala txalupa bat edo osto bat ilotzea eta jeistea, ezta? Uhinaren gainean. Bueno, ba uhin hauek zeharkatzen gaituztenean egiten dute edatzea, gorputzak eta uzkurtzea. Eta laser izpi hauek nola edatu diren eta uzkurtu diren antzeman dute, baina pentsa ze txikia dan edatze eta uzkurtze hori dala protoi baten diametro baino 10.000 aldiz txikiagoa. Ordan hori aiga esaten dela indar ikaragarria handia, masa oso 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 handiak, eta gero ba lortzen duten efektu hori ba da, bueno, antzeman ezina ia.
Bueno, ba, biesek bintzat kontuak, hori gutxi gora bera edo izan daitezken, edo direna, zera gravitate...
Hori kontatu uinek. Digutena, eta gaina oso ondo kontatu ere, ze lortu dute, ba hori edozeinek jakimina izatea eta buen mozionatzia.
Horregatik ekarri nahi izan zaitugu ona, batez ere, aldian behin gertatzen dira, egia da zientzia ez dela aktualitateko gai bat, ariketa horrelako zerbait sortzen den arte.
Bai.
Orain dela gutxi edo urte gutxi izan zeren Higgsen bosoia.
Hori da.
Eta bapatean hau sortu da, eta bueno, horrelako kontuak tarteka, eta gainera azaltzea bai. Pixka bat oinarritik edo, eta behintzat, esaten zuten ez gainera, unibersoaren jatorria, azter zeko
bai,
beste modu bat izan daiteke.
Hori da. Oain arte erabiltzen zan tresna argila zan, ez? Ba, guk esate genuen hau gertatu da, ba bueno, guk nik ez barkatu. Astrofizikariek eta esaten zuten, bueno, ba bakigu izarro horrek dauzkala ez dakit zenbat urte, haren argila jasotzen dalako hemen horrela eta horrela. Eta argila zan orduan, ba zuten tresna bakarra jakiteko zer gertatu dan, ba, duela milioika eta milioika urte unibertsoaren sorrerara hurbiltzeko. Eta orain, ba, gravitazio uhinak detektatzeko modua badagoenez, edo ikusi dutenez, hori ere antzeman dezaketela, bada beste seinale bat, beste tresna bat, hurbiltzeko sorrera horretara. Ze sorrera horretan, masa ikaragarria askatu zen, horrek esan nahi du gravitazio uhinak ere askatu zirela, sortu zirela, eta hoien seinalea jasotzeko modua egon daitekela. Eta guantxe bertan egiten ari direna da, interferometro gaur egun erabili dutena baino ahaltsuagoa diseinatzen ari dira, eta urrengo pausua izango da gainera, lurrean berren espazioan, egita bat teleskopioak ere badauden bezala espazioan. Adibidez, Hubble teleskopioa, ba, espazioan dago, tartaka ez du inolako interferentziarik, ba, lurreko gainerako fenomenoekin, ez da? Ba, gauza bera nahi dute egin, gravitazio uhin haue detektatzeko garbillo eta hobeto.
Bueno, Ana Galarraga ez da astrofisikaria, berak esan duen bezala, baina bueno, badu, ez, honen berri eta beintzat azaltzeko gaitasuna ere bai. Nik zalantza sortu zena da, zergatik sortzen ote den horrelako soinu hori, zarata hori?
Ah, bueno, hori izaten da, beste batzutan ere egiten dute, eta izaten da, ba, hartu uinak eta hoiek soinu uin bihurtu. Berez, ez da soinu hori, badakizue, utxean, ez da soinua transmititzen, ez da entzuten. Orduan, ba, nik uste gehiago erabiltzen dutela komunikatiboki eta guri
ulertarazteko,
ba, ulertarazteko eta hurbiltzeko. Eta horrela entzun izan ditugu, ba, planeten eta izarren soinuak, eta ba, gogoratzen naiz adibidez beste soinu bat nahi impactatu ninuna izan zen, hor izan zen Fukushimako lurrikara eta tsunamia, hartu zituzten uhin sismikoak, eta hoien maiztasun aldatu zuten soinu uhin bihurtzeraino. Orduan, entzun ahal izan genuen uhin sismiko ikaragarri hori. Ba, bueno, zakire, da, ba, beste baliabide bat, ba, grafikoak eta ikusten ditugun bezala eta ikusmenaren bidez iristen zaizkigun bezala, ba, askotan belarritik eta irratia da horren froga garbiena. Ba, gehiago ukitzen gaitu edo,
Horregatik ekarri nahi izan dugu, behintzat, horrek baliabide bat ematen digu guri ere, pixka bat ideia zabaltzeko, horratzean entzuten ari zareten hori da.
Hori da.
Ana Galarraga, eta bueno, behintzat, zuk aipatu bezala noski, hemendik aurrera, ba, espaziora eta bidaliko dituzte, horrelako ba, laser bidez egindako proba hoiek egitera, bestelako
bai.
Zerak. Ez dakit, benetan, honek, zein urritan markatuko duen, bideratuko duen, egiten den ikerketa, horixe, zerare, gure sistemaren jatorriari buruz?
Ba, nik uste dut, asko azkartuko dula orain arteko jakintza. Oain arte nahiko mugatuta zeuden eta oso zai zeuden hau benetan frogatzeko, ba, aurrera pausoak eman ahal izateko. kosmologo asko sinestuta zeuden hau laizter gertatuko zela, eta duela bi urte ere izan zen horrelako iragarpen bat, baina ez zen zuzeneko detekzio bat, baizik eta zeharkakoa, eta arek ere ba, impacto handia izan zuen, baina gero ez zuten lortu bai ez datzea. Hau ere, pentsa, iraian detektatu zuten,
bai.
Eta gaina detektatu zuen pertsonak hasiera batean ez zion zinez garritasunik eman, seinalia espero baino potenteagoa zelako eta ba, zuhurtzia sartu zuen, eta gero ikusi zuenean baietz, ba zeukala egiazko izateko zantzu guztiak, ba, pasaituzte hilabete guzti hauek, bai ez da tzeko probatan, hanka ez sartzeko, ez da? Orduan, ba, behin hemendik aurrea eta hori jakinda, honek asko azkartuko du, ba, kosmologian lehenengo galdera hori. Ba, nola sortu zen unibertsua? Zer gertatu zen eta fenomeno hoiek nola iritsi zaizkigu eta gaur egun nun gabe.
Bueno.
Bueno, ez dira oso galdera, ba igual ez da hau zientzia aplikatua, da oinarrizko zientzia.
Bai. Bueno, egia da, aspaldi erantzun gabeko galderak direla, eta behar bada horrek bai ez sortzen duela, pizten duela interes hori. Bueno, gubentzat geratuko gara kontzeptu horrekin, bi, masa hundiko bi gorputzek elkarrekin talka egiten dutenean sortzen diren uinak direla gravitate uinak, eta horrek bentsat emango digula ba, bestelako modu bat, ba, behar bada, gure sistema planetarioaren, gure kosmosaren jatorriaz gehiago jakiteko. Ez dakitan agalarraga behar bada zerbait geratu zaizun horre, aipatu beharrekoa iruditzen zaizuna.
Ez, bueno, bakarrik zehaztapen txiki bat, gravitazio uinak ez dira hori bakarrik, hau dira detektatu dituztenak indartsuak zirelako, baina gravitazio uina dira, bigor, ba, hori espazio denboraren deformazio, nola gaita esateko espazio denboraren zimurrak, edo. Hori,
bueno, horrelakoak aurkituta hor zabaldu daiteke bidea bestelakoak ba. Ere aurkitzeko eta bestelako detekzio moduak ere hobetzeko eta esandakoa. Honek asko orako emango duela, baina behar bada horrelako aurkikuntza berri bat izan arte, ba urte batzuk ere pasatuko direla, ez?
Bai.
Ba, mila esker gurekin ezategatik Ana Galarraga Elhuyarreko kidea eta esandakoa, ba deituko dizugu bestelako berririk sortzen bada honen inguruan.
Primeran, eskerrik asko zuei, eh?
Gero arte, ba, agur.